Filloj sot paradite vizita de limina apostolorum me peshqvive të Guatemalës, vend latinoamerikan që ka vujtur shumë gjatë përpjekjes për të ecur në rrugën e demokracisë. Ish koloni spanjolle e pavarur që nga vitin 1939 i u deshtu nështrohej disa regjimeve ushtarake diktatoriale. Më pas u trondit nga dy luftra civile e vjoj të trazoj nga ushtarakët derin marveshin e paqes të 1996-ës. Dy vjet më vonë u vrajm zot Juan José Gerardi, i peshgëm ndims e vikari qytetit të Guatemalës, mbrojtës guximtari drejtave të njeriut.
Sot ky kom, të cilin Papa John Paul II e vizitoi 3 herë, bën përpjekje për të hyrë në rrugën e zhvillimit të vërtet demokratik e për të ecur përpara në rrugën e përparimit ekonomik, ndonse i duhet të kapërcej pengesa jo të pakta. I pyetur për sfidat e sotme të kishës në Guatemala, kardinali Rodolfo Quezada Torno, krye i peshkëvi i kryeqytetit, u përgjigj kështu në mikrofonin e Radio Son.
Mi sembra che sono quattro. La prima cosa è...
Më duket si janë 4. E para është varfëria e njerëzve tan, e vëllezërve tan. 60% e popullsisë guatemalase është e varfër. Sfida e dytë është ajo e veprimtarisë kundër sekteve neopentekostale. E treta më duket se është inkulturimi i ungjillit në kulturën vendase. Kujtoj se kemi 22 etni të ndryshme në kombin ton. E sfundi i përpjeket më të mëdha të kishës në mbrojtje të jetës.